ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mii de fermieri au cerut guvernului la un protest beneficii noi și îndeplinirea promisiunilor vechi.
Eu nu cer la dâns personal de acasă sau de undeva. Noi cerim plătind impozi, cerim să ne ajute în momentele grele agriculturii.
Când va depune Moldova cerere de aderare la Uniunea Europeană? Natalia German răspunde evaziv.
Perioada trebuie și va fi identificată în cooperare cu partenerii noștri europeni.
Prăbușirea din Alpi, copilotul German Wings a ascuns o afecțiune care trebuia să-l împiedice să zboare. La început ascultați buletinul de știri.
Agricultorii moldoveni le mai dau autoritățile timp de o săptămână să le îndeplinească revendicările. În caz contrar, amenință cu acțiuni de protest mai dure, mai multe imediat în câteva minute în emisiune și o galerie de fotografii găsiți pe pagina noastră de internet. Guvernul de la Chișinău a transmis Tiraspolului o scrisoare prin care își arată îngrijorarea în legătură cu arestarea de către administrația transnistreană a jurnalistului Serghei Ilcenco și cere eliberarea lui din detenție. Serghei Ilcenco a fost arestat de forțele de securitate de la Tiraspol în seara zilei de 18 martie și este acuzat de extremism în baza postărilor sale pe rețelele de socializare și a luărilor de atitudine pe forumurile din regiunea transnistreană. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a declarat Europei Libere că în scrisoarea transmisă reprezentantului politic al Tiraspolului, Chișinăul cere respectarea drepturilor omului, a accesului la o justiție echitabilă și mai ales punerea în libertate a lui Serghei Ilcenco. Președintele Parlamentului Moldovei, Adrian Candu, se va întâlni săptămâna viitoare cu bașcanul ales al Găgăuziei, Irina Vlah, pentru a stabili o agendă de cooperare. Ieri, Candu a felicitat-o pe Irina Vlah pentru victoria în alegerea guvernatorului Găgăuziei și a dorit mult succes în asigurarea bunăstării locuitorilor din regiune. Poliția germană a făcut percheziții la locuințele copilotului avionului Germanwings, prăbușit la începutul săptămânii cu 150 de oameni la bord în Alpii francezi. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Pilotul ucrainian Nadia Savchenko, aflată în detenție în Rusia, i s-a respins cererea de a-l înlocui pe judecătorul care îi judecă cazul tocmai de către acesta. Judecătorul Artur Karpov a decis că cererea femeii nu este justificată. Avocații pilotului spun că judecătorul ar putea fi părtinitor, pentru că se află pe lista persoanelor supuse sancțiunilor occidentale pentru cazul Serghei Magnitsky, avocatul care a murit în închisoare după ce a dezvăluit o importantă rețea de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Savchenko este acuzată de Rusia că ar fi implicată în uciderea a doi jurnaliști ruși care relatau despre conflictul din estul Ucrainei. Ea spune că a fost răpită și adusă în Rusia și că tribunalele rusești nu au niciun drept să o judece. Femeia se află în a doua grevă a foamei, începută în 16 martie. Nu a fost anunțată o dată în care procesul ei va avea loc. Polonia intenționează să deschidă dosar penal împotriva celor doi controlori de trafic aerian ruși în legătură cu prăbușirea avionului din 2010, avion în care se aflau 96 de persoane importante poloneze, printre care și președintele de atunci al țării, Lech Kaczynski. Procurorul polonez a spus că cei doi controlori de trafic, pe care nu i-a numit, au comunicat cu avionul când acesta încerca să aterizeze pe vreme proastă în apropiere de orașul rusesc Smolensk. Și președintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat că Occidentul caută să slăbească Rusia prin transformarea Ucrainei în ceea ce el a numit un stat marionetă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu cu ziarul oficial rusesc, Rossiyskaya Gazeta. Liderul de la Damasc a spus că Occidentul ar fi folosit aceeași tactică și în cazul țării sale.
Au fost știrile, mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câteva mii de fermieri au protestat astăzi în câteva zeci de puncte din țară, cerând guvernului subvenții mai mari și condiții pentru credite mai ieftine. Protestatarii, care mai sunt îngrijorați de intenția guvernului să mărească de la 8 la 20% taxa pe valoare adăugată pentru produsele agricole, au scos sute de tractoare și alte utilaje agricole pe marginea principalelor trasee. După cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul, fermierii cer nu doar beneficii noi, ci și respectarea unor promisiuni vechi, relatează Valentina Basiul.
Fiecare fermier care a ieșit astăzi pe marginea traseilor naționale are propria durere. Pe Mihai Savin, de la Jora de Mijloc, raionul Orhei, l-am întâlnit lângă localitatea Brăviceni. A spus că așteaptă din septembrie anul trecut compensația pentru merele pe care le-a dat la prelucrare, urmare interdicțiilor impuse de Federația Rusă. A sperat că până la primăvară va primi măcar puținul promis de autorități. Nu s-a ales însă cu niciun bănuț. Astăzi, alături de alți agricultori, a ieșit la protest, nădăjduind că de această dată vocea lui va fi auzită.
În primul rând, noi astăzi am ieșit taxa valoare adăugată de la 8% o adaugi la 20%. Băncile acum au rata dobânzii ridicată de două ori. Subvenționarea de anul trecut, din septembrie, merele date la prelucrare n-am primit. Noi acum să ieșim în câmp și, practic, suntem fără surse energetice, fără sămânțuri, fără îngrășăminte.
Mihai Savin spune că din cauza schimbării în fiecare an a TVA-ului pentru produsele agricole, e dificil să-și facă planuri de viitor. El povestește că a avut de rambursat un credit în valută la sfârșitul lunii februarie, când leul o luase razna, ceea ce l-a costat scump. Agricultori din toată țara și-au scos astăzi tehnica pe marginea traseilor naționale, protestând pașnic. Au venit hotărâți să nu cedeze. Pentru bănci ați găsit bani, faceți rost și pentru agricultură, a fost una dintre revendicările lor. Ei spun că până acum au primit doar promisiuni.
Se rupe răbdarea la agricultori, pentru că nu-i primul an și se termină conducerea neserios față de cerințele și tot ce trebuiește. Eu nu cer la dâns personal de acasă sau de undeva. Noi cerim plătind impozi, cerim să ne ajute în momentele grele agriculturii. De pildă, cum a fost întrecut embargoul, eu cred că ar trebui să mărească și subvențiile statul, ca la 1 miliard, minimum 200, dintre care jumătate să fie dată la hectar pentru țăraneal de noi mai mici, dar este că se dă pentru proiecte investiționale concrete care îți poate dezvolta agricultura.
Vrem să fim auziți și să ne răspundă la întrebările care le avem noi față de guvernare. Iată, sunt fondurile în parte. Guvernarea socoate că dacă ne-a dat Uniunea Europeană, ei nu mai trebuie să ne dă. Asta este o greșeală destul de mare, fiindcă odată ce îți dă cineva ajutor și tu trebuie să pui un efort ca zicem că agricultura să ajungă la un nivel care vrem să ajungă în Republica Moldova.
Potrivit lui Alexandru Slusar, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Uniagro Protect, unul dintre organizatorii protestului, astăzi au ieșit în stradă circa 4.000 de fermieri și circa 2.000 de tractoare și mașini. Mulți protestatari au cerut acțiuni mai radicale pentru a determina guvernul să întreprindă ceva concret în ajutorarea fermierilor. Totuși s-a decis că dialogul va continua încă o săptămână. Iar premierul Kiril Gaburici a promis după o întâlnire cu fermierii că fondul de subvenționare va fi mărit, va fi deblocată creditarea și că se vor găsi soluții pentru ieftinirea carburanților. Slusar a spus că dacă va continua politica de până acum, când premierul spune una iar Ministerul Finanțelor alta, agricultorii vor trece la următorul pas. Vor porni cu tractoarele și uneltele agricole spre Chișinău, chiar dacă vor irosi din combustibilul foarte prețios în această perioadă a anului. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Viceprim-ministra Natalia German, care conduce Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, a anunțat că premierul francez Manuel Valls urmează să viziteze Republica Moldova până la sfârșitul lunii iunie. German a vorbit în prezența lui Harlem Désir, secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței, aflat astăzi la Chișinău. Oficialul francez a anunțat la rândul său că adunarea națională a Franței va vota în săptămânile următoare acordul de asociere și liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, dar a sugerat că Uniunea Europeană nu se gândește acum la mai mult decât asocierea pentru Moldova, relatează Valentina Ursu.
Întrebat de Europa Liberă dacă recomandă autorităților de la Chișinău să se grăbească pentru a obține statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, demnitarul de la Paris a evitat să dea un răspuns concret, însă a lăsat de înțeles că acest lucru rămâne la discreția Republicii Moldova.
Eu sunt aici pentru a vedea cum se implementează acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Implementarea acestui acord va apropia Republica Moldova de UE. La fel, implementarea acordului ar trebui să se desfășoare într-un timp cât mai scurt.
Parisul reiterează angajamentul total în susținerea Republicii Moldova pe calea integrării europene, a mai anunțat secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței. El a apreciat rezultatele înregistrate de guvernarea de la Chișinău după semnarea acordului de asociere, dar a amintit care sunt reformele prioritare.
Il s'agit en particulier de la lutte contre la corruption, la réforme du système judiciaire, le renforcement de la transparence du système bancaire.
Eliminarea corupției, reforma justiției și transparența în sistemul financiar bancar necesită o atenție deosebită. Continuarea reformelor înseamnă apropierea de Uniunea Europeană.
Șefa diplomației Moldave, Natalia German, a reiterat că autoritățile de la Chișinău sunt ferme să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană și a precizat în ce condiții Moldova ar putea depune o cerere pentru a obține statutul de țară candidată dat pentru aderare la UE.
Deci transmiterea cererii pentru obținerea statutului de candidat la aderare este o etapă foarte importantă. Cu cât mai mult vom obține rezultate bune și progrese în implementarea prevederilor acordului de asociere și zonei de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană, cu atât mai bune șanse vom avea să avem o reacție pozitivă a partenerilor europeni la acest demers, pe care o să-l facem neapărat, deoarece acesta este un obiectiv consacrat. Perioada când va fi transmisă această cerere pentru obținerea statutului de candidat pentru Republica Moldova va trebui să fie identificat cu maximă responsabilitate, atât pentru Republica Moldova, cât și, bineînțeles, pentru Uniunea Europeană, deoarece perioada trebuie și va fi identificată în cooperare cu partenerii noștri europeni.
A spus șefa diplomației Moldave, Natalia German. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Valentina Ursu a făcut și un interviu cu Natalia German, pe care îl vom difuza parțial la ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei. Îl găsiți și pe internet la europaliberă.org. Președintele Parlamentului, democratul Andrian Candu, a felicitat-o telefonic joi pe Irina Vlah cu recenta victorie la alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. A fost primul demnitar de la Chișinău despre care se știe că a discutat după alegeri cu politiciana sprijinită de socialiști, care a promis alegătorilor găgăuzi relații mai strânse cu Rusia. Relația Chișinău-Comrat este una din temele retrospectivei săptămânale pe care a alcătuit-o astăzi Diana Răileanu.
În opinia editorialistului Petru Bogatu de la Ziarul Național, victoria Irinei Vlah în autonomia găgăuză nu a fost o noutate, iar autoritățile de la Chișinău au cules roadele lipsei de inițiative pentru integrarea găgăuzilor. Petru Bogatu anticipează o relație dominată de incertitudine între Chișinău și Comrat.
Slăbiciunea acestui stat și posibilitățile pe care le are Moscova încă de a manipula sudul Republicii Moldova, sigur că au creat și vor crea încă probleme. Verica slabă pentru noi din punct de vedere geopolitic este autonomia găgăuză. De Transnistria nu mai vorbim, aici lucrurile se distensează de orice comentarii și va depinde de ce se va întâmpla aici la Chișinău, pentru că Republica Moldova se poate consolida, acest stat poate deveni funcțional doar pe calea reformelor.
Tot sub semnul incertitudinii, dar deja cele financiare, stau și rezultatele raportului Comisiei de Anchetă despre presupusele tranzacții frauduloase cu miliarde de lei făcute de trei bănci, în principal Banca de Economie, anul trecut. După audierile de marți din Parlament, liderii coaliției minoritare PLD-MPD, Vlad Filat și Marian Lupu, au anunțat destituirea din funcție a fostei viceguvernatoare a Băncii Naționale, Emată Bârță, și a fostului șef al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German. Mai târziu, ambii au spus că demiterea lor s-a făcut fără vreun avertisment. Unii observatori ai procesului, între care și economistul Stanislav Madan, au calificat aceste demiteri de ochii lumii, iar constatările Comisiei de Anchetă lipsite de substanță.
Sunt mai mult niște formalisme, pentru că este evident că această comisie de anchetă trebuie cumva să-și justifice activitatea ei din această perioadă. Revenind la acest raport al comisiei de anchetă, pentru mine este sincer o mare dezamăgire, pentru că inițial când s-a spus că va fi secretizat, mă așteptam că va fi multă substanță în acest raport, însă din ceea ce a apărut în presă vedem că el nu are nici măcar avergura unui document public de calitate. Deci sunt multe semne de întrebare la care, din păcate, nu avem încă răspuns.
Între altele, raportul a fost criticat de parlamentarii socialiști și cei liberali, care au spus că documentul nu aduce lumină asupra faptelor care au dus la situația prezentă de la Banca de Economii Unibank și Banca Socială. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm despre motivele pilotului bănuit că ar fi distrus deliberat aeronava Germanwings în Alpii francezi marți, omorând alți 149 de oameni. Mai ascultați Dicționarul European despre extensibila noțiune de deținut politic.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile și relatările noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii noastre televizate, pur și simplu. Astăzi un interviu cu Eric Rubin, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
La trei zile după tragedia din Alpii francezi, tabloul prăbușirii aeronavei companiei Germanwings începe să capete contururi mai precise, concentrându-se asupra copilotului Andreas Lubitz, despre care procurorii spun că a distrus avionul intenționat. Dacă ieri toată lumea considera gestul inexplicabil și poate sortit să rămână neexplicat pentru totdeauna, astăzi au ieșit la lumină informații noi, potențial relevante. Mircea Țicudean.
Pilotul care pare să fi distrus deliberat aeronava Germanwings în Alpii francezi marți, omorând alți 149 de oameni, a primit tratament psihiatric pentru un episod depresiv serios în urmă cu 6 ani, a scris astăzi ziarul german cu cea mai mare circulație Bild. Procurorii francezi care au ascultat înregistrarea audio din carlinga avionului n-au sugerat vreun motiv ce l-ar fi făcut pe copilotul Andreas Lubitz, de 27 de ani, să preia comanda avionului, să-l încuie pe din afară pe capitan și apoi să coboare în mare viteză avionul. Citând documente interne și surse din compania Lufthansa, Bild scrie acum că Lubitz a petrecut în total un an și jumătate în tratament psihiatric și că documentele relevante vor fi transmise anchetatorilor francezi odată ce vor fi examinate de autoritățile germane. Tot astăzi, procurorii germani au spus că Lubitz a primit de la medic note în care se arată că suferă de o afecțiune care ar fi trebuit să-l împiedice să zboare în ziua fatidică, dar a ascuns înștiințarea de boală de șefii săi. Anchetatorii germani au spus că au găsit mai multe asemenea înștiințări de la medic, toate găsite rupte sau mototolite, cea mai recentă fiind chiar din ziua tragediei din Alpi. Reuters amintește că la conferința de presă de joi, șeful executiv Lufthansa, Carsten Spohr, a spus că Lubitz a făcut o pauză în procesul de antrenament în urmă cu 6 ani. Dar Spohr nu a explicat de ce, spunând doar că apoi Lubitz și-a trecut cu brio toate examenele și testele. Abilitățile lui de zbor erau fără cusur, a mai spus Spohr. Reuters a scris că Lufthansa și Germanwings nu au dorit să comenteze informațiile din Bild. Dacă ele vor fi confirmate, vor arunca o lumină proastă asupra modului de selectare a piloților la cele două companii și le vor expune unor cereri de despăgubiri masive. Un aranjament internațional prevede că liniile aeriene plătesc, în asemenea cazuri, aproximativ $150.000 pentru fiecare pasager decedat. Dar dacă familiile doresc compensații mai mari, sunt libere să acționeze compania în judecată.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. Descoperirea câtorva lingouri de aur și tablouri în seiful fostului ministru român de finanțe, Darius Vulcov, cercetat sub acuzația de trafic de influență, a reaprins o discuție despre averile acumulate de demnitarii români ilegal și date în vileag de anchetele Direcției Naționale Anticorupție. Nu s-a făcut vreo estimare exhaustivă a acestor averi sau a prejudiciilor aduse statului român. Sabina Fati trece în revistă cazurile cele mai cunoscute.
Aproape în fiecare zi în România, Direcția Națională Anticorupție anunță prejudicii produse statului din cauza incompetenței unora sau din pricina lăcomiei altora. Statul a fost păgubit de sume incredibil de mari dacă luăm în considerare calculele făcute de procurorii anticorupție. Astfel, de pildă, în dosarul în care a fost arestat șeful Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, terenurile retrocedate de stat au fost atât de mult supraevaluate încât prejudiciul total se ridică la 75 de milioane de euro. Cu acești bani s-ar fi putut face peste 200 de școli, mijlocii cu toate dotările necesare. În cazul primarului sectorului 5, Marian Vanghelie, statul român ar fi fost păgubit cu aproape 500 de milioane de euro în urma contractelor oferite în mod fraudulos. Cu aceștia s-ar fi putut construi mai mult de 5 spitale județene bine utilate. În dosarul în care este cercetat Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, pentru fraudarea fondurilor europene, prejudiciul este de în jur de 2 milioane de euro, cam cât ar costa ridicarea a două teatre. Prejudiciul în dosarul retrocedărilor pădurilor în care este implicat fostul deputat Viorel Febenciuc depășește 300 de milioane de euro, ceea ce ar putea însemna aproape 100 de kilometri de autostradă construită pe teren plat. În cazul senatorului PSD Dan Șova, statul a fost prejudiciat prin contractele ilegale făcute de firma acestuia și societățile energetice Rovinar și Turceni cu circa 15 milioane de euro, ceea ce ar însemna 1500 de terenuri de sport pentru școli. Și încă tot atâtea ar mai fi putut fi făcute din pagua produsă de fosta ministra dezvoltării Elena Udrea. În dosarul Microsoft, doar mita se ridică la 60 de milioane de euro, ceea ce ar însemna aproape 200 de kilometri de drum județean făcut de la zero. Dacă adăugăm prejudiciul din faptele primarului Constanței Radu Mazăre, care înseamnă 26 de milioane de euro, a mai putea adăuga încă aproape 100 de kilometri de drum județean. Potrivit raportului DNA pe 2014, hotărârile judecătorești definitive în dosarele DNA au dus la confiscarea de bunuri în valoare de peste 310 milioane de euro, de 3 ori mai mult decât în 2013, și dacă ar fi executate, ar însemna mai mult decât fondul de salarii al medicilor pe un an. În dosarul Microsoft, prejudiciul este de aproape 1 miliard de euro, deci încă 3 ani de salarii pentru medici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. S-ar putea spune că deținuți politici au existat dintotdeauna, încă de când există cetăți și state. Până și Marco Polo a fost un deținut politic, scriindu-și de altfel opera în închisoare. Noțiunea în sine este însă foarte recentă. Înainte, în istorie, putea părea foarte banal ca cei care nu sunt de acord cu puterea, cu mai marii zilei, să fie închiși, dacă nu chiar mai rău. Noțiunea în sine s-a născut în secolul 20, mai întâi în marile democrații occidentale. Astfel, în Imperiul Britanic, Mahatma Gandhi, omul politic indian, a fost un deținut politic. Ideile sale, combinate cu faptul că predica non-violența, aveau să ducă la independența Indiei, iar Gandhi a fost închis de britanici doar din pricina ideilor sale politice. Tot britanicii l-au închis, de altfel, pentru 6 luni, pe filosoful și moralistul Bertrand Russell, pentru că se opusese participării Angliei la Primul Război Mondial. Mai multe democrații occidentale au închis cetățeni, artiști, politicieni sau simpli protestatari în situații excepționale de urgență, precum un război. Statele Unite au făcut-o des cu cei care se opuneau războiului din Vietnam, precum de pildă boxerul Muhammad Ali. Italia l-a avut pe Antonio Gramsci, gânditorul marxist închis vreme de 8 ani de regimul fascist al lui Mussolini. Adevărata dimensiune a termenului de deținut politic a venit însă odată cu regimurile comuniste, în special în URSS și țările satelite, în China, iar astăzi mai ales în Coreea de Nord. În URSS, deținuții politici au fost în nenumărate rânduri închiși în aziluri psihiatrice, așa numitele psihușca. Mulți scriitori și opozanți ai regimului au fost închiși în asemenea spitale de nebuni, inclusiv cel care avea să primească premiul Nobel pentru literatură, Iosif Brodsky. Astăzi însă, deținuții politici tind să mai fie semnalați doar prin dictaturile absolute, precum Coreea de Nord sau Iranul. Problema opozanților e rezolvată acum în Rusia mult mai expeditiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, termenul deținut politic este folosit de adversarii guvernării care se declară victime ale răfuielilor pentru promovarea unor convingeri diferite decât cele propovăduite de coaliția pro-europeană de guvernământ. Drept dovadă sunt invocate câteva dintre cele mai recente cazuri de rezonanță. E vorba despre arestul prelungit aplicat activiștilor stângiști Mihail Amerberg și Pavel Grigorciuc în dosarul Antifa, demarat cu puține zile înainte de alegeri, și cercetările penale separate inițiate imediat după alegeri, în care sunt vizați doi activiști politici ai partidului Patria, Nicolae Țipovici și Cornel Moraru, recent eliberați din arest cu interdicția de a părăsi țara. Avocații care îi apără pe cei patru susțin că dosarele clienților lor sunt fabricate, lipsește probatoriul și la bază stau motive eminamente politice. Prin urmare, constată avocații, există temei pentru ca aceste persoane să fie considerate deținuți politici. De cealaltă parte, procurorul responsabil de aceste anchete, Viorel Morari, consideră exagerată utilizarea sintagmei deținut politic.
Nu este corect utilizarea respectivei noțiuni. Sistilatorii lor invocă aspectul dat o modalitate de apărare.
Nicoleta Hriplivâi, avocată la Asociația Promolex, nu poate spune deocamdată dacă în cazurile respective e adecvată utilizarea sintagmei deținut politic, întrucât nu a analizat îndeaproape probele din aceste dosare.
Respectiv, să spunem precis, sunt în dosarele cele care le-ați invocat politice, greu să spunem, dar dacă ne uităm în dosar și dacă vom vedea că faptele care le se incriminează și pentru care a fost deținut nu sunt cuprinse de anumite probe și motivația este evident politică, atunci am putea să-i numim deținuți politici, doar în cazul dat.
În Republica Moldova, noțiunea deținut politic este mai frecvent utilizată în regiunea transnistreană, spune Nicoleta Hriplivâi, ceea ce nu înseamnă însă că în partea dreaptă a Nistrului practica nu ar exista, precizează avocata.
Acolo este răspândită, bineînțeles, reșind din situația care există acolo, din desfărul acela juridic care mereu se regăsește acolo, da, acolo practică e ca o metodă de a închide gura celor care nu sunt loiali.
Avocata spune că bună oară în cazul lui Ernest Vardanian și a lui Ilie Cazac nu încape îndoială că detenția a fost una politică. La fel e și în cazul recent aristatului jurnalist de la Tiraspol, Serghei Ilcinco, conchide avocata, dovadă furnizând-o chiar serviciile speciale care se ocupă de rechizitoriu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Vulpe, de la revista Armatei Oastea Moldovei.
Tema pregătirii de luptă a efectivului Armatei Naționale este prezentă în paginile revistei Oastea Moldovei prin două reportaje de amploare. Reportaj de la poligonul din Cahul, acolo unde infanteriștii sudici au avut exerciții cu trageri de luptă, și la poligonul Bulboaca, unde forțele de Armatei Naționale au avut un exercițiu moldo-american. Ministrul Apărării Viorel Ciobotaru vine în paginile revistei cu un interviu în care vorbește despre viziunile asupra sectorului de apărare și a măsurilor ce trebuie să întreprindă. Deoarece suntem în luna martie, nu uităm și de tema războiului de la Nistru. De asta dată aducem exemple a doi ofițeri, domnul colonel în rezervă Leonid Carasiov și plutonierul în rezervă Ion Tokolov, care deși nu s-au născut în Republica Moldova, datorită serviciului militar care l-au îndeplinit aici, Republica Moldova a devenit a doua casă pentru ei și nu și-au precupețit puterile și forța pentru a lupta pentru independența Republicii Moldova. Tot în luna martie mai marcăm și un an de prezența militarilor moldoveni în misiunea KFOR din Kosovo, acolo unde acum un an militare moldoveni s-au alăturat altor țări NATO, parteneri a Uniunii Europene, pentru a aduce pacea și liniștea în această regiune.
Cu temele revistei Armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Urtu va sta de vorbă cu ascultătorii noștri de la Cahul despre credibilitatea clasei politice. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt al lui Vasile Botnaru, care va dezbate transparența guvernării cu activistul Serghei Ostap și directoarea adjunctă a CNA Cristina Țărnă. Emisiunea va putea fi și vizionată online la europaliberă.org, pagina noastră de internet. Ne oprim aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.